Šodien 23. augusts diena ar nozīmīgu vēsturisku skanējumu. Molotova-Ribbentropa pakts 39. Gadā un Baltijas ceļš 50 gadus vēlāk. Šo laika posmu un pat vēl vairāk izvērtē okupācijas seku apzināšanas komisija, un šajā rītā runāsim ar šīs komisijas locekli, kā arī okupācijas izpētes biedrības valdes priekšsēdētāju Rutu Pazderi. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet, cik lielā mērā mēs esam atraduši atbildes uz visiem jautājumiem, kas saistās ar okupācijas laiku?
Šie jautājumi tik tiešām vēl ir ļoti daudz neatrisināti jautājumu, tāpēc, kad šis laika periods tik tiešām nav izpētīts gan no ekonomikas viedokļa, tautsaimniecības viedokļa, kas notika rūpniecībā, kāpēc rūpniecība pēc neatkarības atgūšanas sabruka, kas notika ar cilvēkiem, kāpēc Latvija zaudēja tik daudz cilvēku, šo cilvēku zaudējums mums ir jāapzina. Tāpat komisijas uzdevums arī ir apzināt masu kapu vietas, kam vajadzīga liela līdzekļa, jo līdz šim tur nav valsts vēl ieguldījis tik liels līdzekļus, un tas prasa vairākus simtus tūkstošus.
Sakiet, kāpēc tas viss ir tik sarežģīti, ja jūs runājat par cilvēku zaudējumu, taču it kā ir skaidrs, viens izsūtījuma laiks, otrs izsūtījuma laiks, kara upuri, tos tak it kā varētu tīri matemātiski vienkārši saskaitīt un būtu šis skaitlis zināms, ja ir kaut kādi citi aspekti.
Ir vēl papildus aspekti tādi, kad tad, kad darbojās ministru kabineta komisija, tad arī mēs veidojām, strādājām pie datu bāzēm kopā ar Latvijas valsts arhīvu, un šīs datu bāzēs tad tika savākti dati, apstrādāta kartoteka, par katru cilvēku kartiņu izskatīta, un tad tik tiešām varēja precizēt šos skaidrus, varēja precizēt datus par šiem cilvēkiem, un šie dati ir vēl šodien tuvinieki daudz datus gaida no Latvijas valsts arhīva, jo tur arī vajadzīgi liela līdzekļa, speciālisti ir vajadzīgi piesaisti, kas tik tiešām var šo te darbu veikt, un tas ir izprasa līdzekļus.
Jūs ieskicējāt ļoti plašu lauku, kur ir šīs daudzās neskaidrības. Vai to vispār ir iespējams tādā, teiksim, saprātīgā laika posmā vispār apzināt?
Principā ir iespējams, tik tiešām tam vajadzīgi speciālisti, un kāpēc mums arī šis darbs ir tik tiešām šodien vajadzīgs, un kāpēc arī Latvijas okupācijas spēks biedrība pastāv, tāpēc, ka tā laika atsuliesnieki, kas pārzināja tā laika sistēmu, kā darbojās, kā statistika tika vākti, kādi cilvēki bija, tā laika cilvēki no mums pamazām aiziet. Un tāpēc mēs nedrīkstam zaudēt laiku, un mums ir šodien šis darbs jāveic ar steigu būtībā.
Kas traucē visu to šobrīd veikt?
Traucē līdzekļu trūkums būtībā, jo ministru kabineta komisija, kur iesāk šo darbu, pietrūka apmēram 2 gadi, lai varētu apkopot jau iegūtos rezultātus, pētījumus. Mēs jau bijām veikuši apmēram līdz gandrīz 40 pētījumus. Katram pētījumam bija ekspertīzes vairākas veiktas. Tātad saskaņot un atlika mums apkopot, teiksim, juridisko pusi, statistiku apkopot, saskaņot valūtas, tā lai mēs varētu izstrādāt tādu apkopojumu, kurā mēs varētu, teiksim, šos te zaudējumus fiksēt un ar juridiskiem pamatojumiem. Tas ir pirmkārt, otrkārt arī ir vajadzīgs tiesiskais pamatojums, lai mēs varētu aizstāvēt mūsu cilvēku zaudējumus, jo cilvēkiem tiešām pienākās arī kompensācijas no okupētāja.
Krīzes dēļ okupācijas seku apzināšanas komisijas darbu apturēja, bet tās darbība taču nav izbeigta.
Darbība nav izbeigta, kaut gan darbība ir apturēta, bet šo darbību turpināja šī komisijā iesaistītie zinātnieki, pētnieki, eksperti speciālisti un arī komisijas locekļi, un lai šo darbu turpinātu, lai tas darbs neapstātos, lai nezaudētu kontaktus savstarpējos, lai tie 500 tūkstoši latu, kas bija izlietot, lai tie neiet uz zudumā. jo pusdarbs tas nav darbs. Tad izveidojām Latvijas okupācijas izpētes biedrību. Šī biedrībā tad akadēmiski joprojām strādā cilvēku savu entuziasmu pamata bez atlīdzības. Darbs turpinās. Tiek noorganizētas starptautiskas konferences vairākas šeit Latvijā. Arī Briselē mēs esam organizējuši konferences, esam grāmatas izdevuši, pētījumi tiek veikti, dažādi izglītojuši pasākumi, semināri tiek rīkoti un tā tālāk. Darbs turpinās.
Bet kad no šī vienkārši šīs darbības uz entuziasmu pamata varētu atkal atgriezties komisijas darbs tādās, ja varētu teikt, normālās sliedēs?
Normālās sliedēs, acīm redzot, varētu atgriezties tuvākajos gados, jo šogad komisijas darbības atjaunošanai piešķirt ir 10 000. Tā ir summa tiešām neliela, bet atsākšanai tā ir pietiekoša summa. Tātad Saima pagājušā gadā piešķīra šos 10 000 komisijas darbības turpināšanai, un šogad ar tieslietu ministrs Jānis Bordāns ir vienojies ar ministru prezidentu Valdu Dombrovski, ka komisija darbā atsāk, patreiz tiek sagatavoti tiesību aktu grozījumi, daudz tur nav vajadzīgs, saskaņoti komisijas sastāvs, saskaņots, tāpēc, kad komisijā ir izmaiņas jāvēst, nu, daudz cilvēku vairs nestrādā, kur viņi strādāja kādreiz, un tad septembrī, tā teorētiski varētu šis darbs jau atsākties. Komisijas šie te dokumenti tiks iesniegt ministru kabinetā, steidzamības kārtā tiks izskatīt šī lieta.
Cik lielā apjomā septembrī jūs varēsiet atsākt darbu?
Kā tas ir, cik lielā apmērā? Nu, skaidrs, jā, mums tā tad ir pasākuma tāme, ar kuru mēs palīdzību varētu šos 10 000 šī gadā paspēt izlietot.
Ko jūs varētu izdarīt?
Mēs varētu darbu? Izdarīt, jā, mums ir pats interesantākais, ko mēs esam paredzējuši, tā tad organizēt konferenci, tā būs, vairs nebūs starptautiski, bet tieši Latvijas mēro konferenci par to, kāda bija Latvijas rūpniecība pirms neatkarības atgūšanas, tātad okupācijas laikā, un kāda Latvijas rūpniecība bija pēc neatkarības atgūšanas. Kas ar to notika? Kāpēc sabruka rūpnīcas, ko daudz cilvēku pārmet valdībai, ka it kā valdība vainīga, un ka daudz tika izzakts un izlaupīts, un tāpēc sabruka, bet ne jau tāpēc sabruka. Protams, arī tas ir iemesls, bet būtībā, tā skājas aug no padomu laikiem, kad rūpniecība bija totāli militarizēta, kad no iekšzemes koprodukta padomu savienībā pat tā pār 80% tika veltīti tieši militārām vajadzībām. Pat cik Latvija bija vismilitarizētākā vieta padomu savienībā. Mums uz cilvēku skaitu bija visvairāk militārās vienības. Tad arī līdz ar to mūsu rūpniecība ļoti cieta. Nu, varam iedomāties, rūpnīcas, piemēram, savā starpā bija ļoti saistītas savā darbībā. Viena Habārovskā ražo detaļas mūsu rūpnīcai, mūsu rūpnīca atkal tālāk šīs detaļas citai rūpnīcai, izejvielu piegāda, darba spēks. Tas viss bija šeit, padomu savienība izveidojas pēc savām vajadzībām, savām militārām vajadzībām. Tad, kad atguvām neatkarību, tad ko mēs varējām darīt ar šīm rūpnīcām. Jā, arī tur bija preces, ko varēja ražot turpināti. Tad mums nebija izēvielas, pasūtījums nebija. Lai mēs tagad atrast noietu tirgus arī pasaulē, attīstītajā pasaulē, kur jau viss nišs aizpildīts ar savu nekvalitatīvo produkciju, kur ir energo ietilpīga un būtība līdz ar to dārga, tad nu, tas skaidrs, ka notika tas, kas notika.
Tad par šo jautājumu vēl šogad iecerēts rīkot konferenci.
Jā, tieši to
bet lai izsaka. Bet jūs jau tā kā ieskicējāt visus šos iemeslus, ko jūs vēl cerat konferences ietvaros tā kā noskaidrot, precizēt?
Jā, nu tur ir daudz jautājumu, mēs esam arī noorganizējuši tikšanos ar VEF galveniem speciālistiem un prezidentu, tieši kurš vadīja no 90. Gada VEF-u, kas notika ar VEF-u, kas notika ar citām rūpnīcām, un tad mums būs ļoti interesanti uzklausīt šos cilvēkus, kā tas notika, uzklausīt šos cilvēkus, kā tika ražot padomu savienības laikā, PSRS laikā, kas tur notika, kāds lepenība, jo, piemēram, arī ir runāts ar Olainas rūpnīcu vadību, un, piemēram, vienā rūpnīcā tur ražoja kā trauku mazgāšanas līdzeklus. Visi bija pārliecināti, ka viņi ražojuši trauku mazgāšanas līdzeklus. Izrādās, ka tie nebija visi trauku mazgāšanas līdzekļi, bet tie bija ķīmiskie ieroči, iprīns, zarāns un tā tālāk, un tikai zem šī nosaukuma gāja šis te ražojums. Un tātad, jā, mēs ražojām militārām vajadzībām, noliktavām, tā tālāk. Arī maizi cepām ar armijai, nu, pat bērnu rotaļiet fabrikas bija iesaistītas šī procesā.
Ir jau kāda atbilde par to, kāpēc Latvija bija tik militarizēta šī rūpniecības?
Atcīm redzot, mēs bijām strateģiski tādā vietā. Tāpēc. Un tad, kad iziet PSRS armiju 94. Gadā, tad arī šīs te armijas izvešanas kontrolas biroja vadītājs Ilgons Upmalis, nu, viņi bija saplānojuši, cik ilgā laikā no 2 nedēļas pa dzelzceļu izvedīs visas armijas lietas, un skatāsiet 2, 3, 4 nedēļas, un vēl nav izvests, un tad viņš jautājas tam PSRS armijas, toreiz jau Krievijas armijas vadībai, vai jūs laikam jau visu Latviju varētu uzspridzināt? Nu, protams, viņš atbildēja, nu, ne tikai Latviju, protams. Visu Eiropu mēs varējām uzspridzināt.
No nākamā gada mēs pievienojamies eirozonai, mēs pārējām uz jaunu valūtu. Sakiet, ko tas nozīmēs komisijai un tās paveiktajam darbam?
Tas būtībā šo darbu neietekmēs.
Bet vai apkopotie rezultāti tagad nebūs kaut kā jāpārstrādā?
Tie rezultāti mums ir apkopoti, nu, tiek apkopoti, tika, un mēs nepabeidzām to, bet valūtas tā kā tā mums bija jāsaskaņo un jāpārēķina kādu gada cenās, tā kā tas jau neko nemaina. Tie zaudējumi toreiz, kad komisijas darbs tika apturēts, tad tika aprēķināts, kad apmēram tā. Kopumā šie zaudējumi ir vismaz 200 miljardi latu. Nu, kāda gada cenās, tas varbūt nav tik ļoti, jā, jo tas 2000. Gada cenās apmēram rēķinot, jo tas cipars ir ļoti aptuvens, bet, nu, uz tādu summu noteikti jārēķinās ir, kad tik liela zaudējums ir šīs 50 gados, un tāpēc mums nav ko brīnīties, ka šodien mēs dzīvojam tā, kā mēs dzīvojam. Mēs esam tiešām ļoti veiksmīgi tomēr tikuši ārā no šīs bedres.
Jūs sacījāt, ka šim gadam jums ir piešķirta 10 tūkstoši latu, bet sakiet, pieņemsim nākamajā gadā, lai komisija varētu turpināt puslīdz pilnvērtīgi savu darbu, cik daudz naudas būtu nepieciešams?
Nu, būtu labi, ja mēs varētu 100 tūkstošus nākamajā gadā dabūt, jo...
Cik tas reāli, jūsprāt?
Es domāju, ka pie šīs patreizies politiskās nostādnes tas, nu, īpaši reāli laikam nav.
Ko jūs domājat ar politisko nostādni?
Nu, tieši nav tāda īpaši liela atsaucība, gan no ārlietu ministrijas, gan arī varbūt no ministru prezidenta. Nav tādas ieinteresētības. Viņi neiebilst tam, bet ieinteresētības tādas padziļināts nav.
Ieinteresētība ir tikai no tieslietu ministrijas puses?
Es domāju, ka nē.
Bet kāpēc jūs šīs ieinteresētības nav jūs prāta?
Nu, ir cilvēkiem dažādi uzskati, dažādi viedokļi.
Proti?
Nu, esmu runājis vairāk kārtīgi ar ārlietu ministru Edgardinu Kēviču. Viņa prāt šie zaudējumi aprēķina tāpat it kā, nu, patreiz tā politiskā situācija, un vienmēr tā būs, ka, nu, mēs negribam kaitināt savu lielo kaimiņu, Krieviju, ka mums ir jābūt ekonomiskām attiecībām, un ja mēs tā runāsim par kaut kādiem zaudējumiem un kompensācijām, tad var rasties sarežģījumi.
Un vēl biedrība atkārtoti laidusi klajā grāmatu par Padomju Savienības nodarītajiem zaudējumiem Baltijā. Kā jūs skaidrojat šo interesi par grāmatu, ja nepieciešams vēl laist papildus metienus?
Jā, interesi tik tiešām liela. Es arī vakar iegāju vienā grāmatnīcā Liepājā, un tur tiešām ir tā grāmata pirma topā, kā viena no vispirktākajām grāmatām. Jā, tā ir tik tiešām interese, kuras dēļ mēs esam šo grāmatu otrreiz izdevuši. Šī grāmatā ir 7 valstu pētnieku un referentu apkopojums no konferences, un tur tiešām šī grāmatā ir aprakstīts gan, kā tik nodarīti zaudējumi videi, kādi nodarīti zaudējumi ir ekonomikai, tautsaimniecībai, militāri stradītie zaudējumi, demogrāfiskie zaudējumi un katrā valstī, un tie ir ļoti interesanti referāti. Piemēram, tur Polijas referents Darjuš Roguts ļoti interesanti apraksta vēsturisko situāciju, kāda bija Polijā, un tas bija ļoti interesanti lasīt. Un šī grāmata tiešām tāda ir tās kā apkopojums par šiem te nodrīmiem.